Әйе толқынында Азаттық радиосының хабарлары ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды атап өтейін. Қазақстанда әлде үлескерлер қаржы салған 132 тұрғын үй құрылысы аяқталмай отыр. Алматы мен Астанадан басқа қалалардағы тұрғын үй құрылыстары үкімет қолдауынан шет қалған. 2009 жылы оралмандардың келу квотасы 20 мың отбасыға дейін көбейгенімен, ол квотаның 78% ғана орындалған. Иран президенті ел бюджетін мұнай табысына тәуелділікті азайтып, парламентке ұсынып отыр және Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды тарқата отырсақ, Қазақстанда әлі күнге дейін үлескерлердің қатысуымен салынуға тиіс болған 132 тұрғын үй ғимаратының құрылысы аяқталмай тоқтап тұр. Бұл туралы Астанада парламенттің үкімет сағатында жаңадан құрылған құрылыс және тұрғын үй коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокен хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, Астана мен Алматыдан басқа қалалардағы тұрғын үй құрылыстары үкіметтің көмегінсіз қалған. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Үлескер Динара Алпысбекова BI Group компаниясының мереке тұрғын үй кешеніне ақша салған. Бірақ бұл үй әлі тапсырылмады, дейді ол. Ал Астана әкімінің орынбасары Сергей Харашуннан күте тұрыңдар деген хат келген, дейді үлескер Динара Алпысбекова.
Тұрғын үй 8-ші жылы қараша айында тапсырылуға тиісті, бірақ ол тапсырылған жоқ. Енді Харашун мырзадан хат алдым, 10-ші жылы шілдеде тапсырады деп. Енді мен қазір не үшін төлеуім керек? Үйдің құрылысы жүріп атқан жоқ. Ал енді қайта қаржыландыруға мен ілікпедім, өйткені пәтерің бар деп санап атыр. Ал енді құрылысы бітпегенде қалай пәтер болып саналады? Банктар жақтан айыппұл штрафтар бәрі өсіп атыр.
Альянс Строй Инвест құрылыс компаниясы салам деген Астана іргесіндегі Лесная Поляна тұрғын үй кешенінің үлескері Айман Сарбасованың пікірінше де әкімшілік халықты алдап келеді.
Лесной Полянадан қызым мен ініме үй әперіп едім, первоначальный взносын төлеп өзім. Қазықтар да қадалған жоқ, екі жыл төлеп жатырмын. Лесной Поляна туралы ешкім ешқандай сөз айтпай, енді ұзын құлақтан естуімізше, біздің Лесной Поляна ешқайда кірмейді. Қаржы, бөлінетін қаржы, осы қаланың ішіндегілерге ғана бөлінеді деп естіп жатырмыз. Шыдамның да шегі болады ғой.
Ал құрылыс және тұрғын коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин мұны мойындап отыр, бірақ болашақта бұл мәселе шешіледі, дейді ол.
Біз айтып отырмыз, 2007 жылдан бастап 450 объект болды. 450 объекттен қазіргі таңда 132 объект қалды. Сол 132 объекттің 2010-2011 жылдары жұмыстары аяқталады. Ал жергілікті бөтен жаңа Алматы, Астанадан қаладан бөтен қалаларда, енді ол жаңа Маңғыстау облысы, Ақтөбе облысы, жаңа Шымкент облысының тағы да облыстарда 38 объект бар. 38 объектілерді биылғы жылы 32-сі бітіреді, аяқталады, қалған 11-ші жылында аяқталады.
Ал бас прокуратураның мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға 19 проблемалық нысаннан пәтерлерін ала алмай жүрген 100 мыңдай адам кіреді. Осы қозғалыс төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше де билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы.
Үкімет тарапынан, акимат тарапынан бүгінгі күнде тек қана үлескерлердің ғана мәселесін көтереді. Ал нақты мына жерсіз жүрген адамдар үй саламыз деп, не болмаса үйін мына құрылысқа байланысты алтын компенсациясын төмен беріп отырған адамдар, және жатақханада көп жыл тұрып, сол жатақхананы приватизацияға ала алмай бүгінгі күнде сотпен содан шығасың деп тұрған адамдардың мәселесі шешілмейді.
Құрылыс және тұрғын коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин болса, депутаттарға берген жауабында қазіргі үлескерлерден басқа да пәтер тапшылығы мәселесін шешуге болады деген пікірін жеткізді. Біздің есебіміз бойынша Қазақстанда 1,5 миллион шаршы метр немесе 15 мың пәтерге тапшылық бар, деді ол. Біз осы құрылысты Астана мен Алматы арқасында миллион шаршы метрге дейін салсақ дейміз, бірақ оларға 11 миллиард теңге бюджеттік ақша керек. Алайда бұл ақша қайтарымды болады, дейді ол. Бізде Самұрық қазына қорының қозғалмайтын мүлік қорымен жұмыс тәжірибеміз бар, дейді Нокин.
Для них нужно где-то 11 миллиардов государственных денег, но они будут возвратные. И у нас есть опыт уже работы фонда недвижимости Самұрық қазына.
Өндіріс және сауда министрлігінің мәліметінше Қазақстанда үлескерлердің мәселесі басталған кезде 63 мың адам үлескер болған. Бүгінде олардың 23 мың адамының мәселесі шешілді. Бірақ есептеп көрсеңіз 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың тақырыптарын одан әрі жалғастыра отырайық. 2009 жылы Қазақстанға оралмандарды көшіріп әкелу квотасы 20 мың отбасыға дейін көбейтілгенімен, квотаның орындалу көлемі 78%-ға ғана орындалған. Оралмандардың айтуынша, бұған квотаны алу кезіндегі жинайтын құжаттардың көптігі мен оны жинастыру барысында ұшырасатын қиындықтар және ұйымдасқан жемқорлық мәселелері де оны алуға кері салдарын тигізіп отыр. Ал сарапшылар болса, Қазақстанда әлеуметтік жағдайдың қиындығы және қымбатшылық оған себеп болып отыр дегенді айтады. Көші-қон департаменті болса, ешкімді де еркінен тыс көшіріп әкелмейміз дегенді алға тартады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Нұрберген Малдыбайұлы Қытай Халық Республикасы Шыңжан Ұйғыр автономиялы ауданы Іле Қазақ облысынан 2004 жылы Қазақстанға жоғары оқу орнына түсу мақсатымен келді. Ал 2009 жылы оның отбасы келу квотасын алмай көшіп келген көрінеді. Себебі оралмандардың келу квотасын алу үшін үлкен қиындықтарды еңсеру керек дейді Нұрберген Малдыбайұлы.
Қытайдан келген өзіміздің туысқандарымыз көбісі квота үшін басына орта бермейді қазір. Квота алған ақшаға мысалы жүгіретін болсаң, жол жүресің, сенің алатын ақшаңнан көп ақша кетіп қалуы мүмкін. Квота алу үшін қаншама жерге бару керек, қаншама терезеге бару керек, аяғыңнан тозуың керексің ол үшін. Қазір енді документтердің көбісі орыс тілінде болады. Ол жағын түсінбейді, қиналады.
Сұхбаттасушымыз өзі келген аймақта қазақтардың көп шоғырланғанын әңгімелеп берді және олардың басым бөлігі тарихи отанына оралуды армандайды екен. Алайда түрлі себептерге байланысты олар ата жұртына орала алмай жатады. Нұрберген Малдыбайұлы келу квотасын алу кезінде де сыбайласқан жемқорлықтың бар екенін айтады.
Кейбір адамдар болады, сол көші-қонға арнай документтер жасап беретін, сондай адамдар іздеуге тура келеді. Документ жасаймыз дейді, квотадан қанша ақша түссе, соның жартысын болмаса процентін бөлісіп аламыз. Көбінде сол арқылы бітіріп жатады.
Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың хабарлауынша, 2009 жылы көші-қон заңнамасы мен халықтың көші-қоны туралы заңды жетілдіру тұжырымдамасының жобасы дайындалып, экономиканың қиын қыстау кезеңіне қарамастан оралмандардың келу квотасы 20 мың отбасыға дейін арттырылған. Алайда өткен жылдың көрсеткіштеріне көз жүгіртсек, бұл квота 78%-ға ғана орындалыпты. Көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев берілген квотаны орындау міндетті емес, ешкімді қинап әкелуге болмайды дейді.
Бұл қаражаттарға байланысты. Біреу малын сата алмайды, біреу үйін сата алмайды. Өзбекстанда шекара жауып тастады күздей, шығармай қойды бір ай бойы. Қытайда паспорт жасай алмайды, 16 жасқа дейін балаларын шығара алмайды. Моңғолияның Россиямен өтетін жерінде виза қымбаттап кетті. Сондай объективтік мәселелерге байланысты 16 мың отбасы 75 мың адам келді Қазақстанға.
1991 жылдан бері Қазақстанның көші-қон комитетінде тіркеуден өткен оралмандардың саны 100 мың. Қабылсаят Әбішевтің сөзіне қарағанда, оралмандардың республикаға келуіне 1999 жылға дейін жергілікті әкімшіліктер көмектескен. 1999 бен 2004 жылдар арасында үкімет жылына 500 отбасына үй сатып әперді. Ал 2004 жылдан бері үйдің қымбаттауынан квота белгіленді. Квота бойынша отбасына 850 мың теңгеден 1 миллион теңге аралығында ақшалай көмек беріледі, деді маман. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Уатхан оралмандардың азаюына бірнеше себептер бар деп санайды.
Азаюына бірнеше факторлар бар ғой. Ең бірінші жер мәселесі, жұмыссыздық, үй мәселесі. Нұрлы көш бағдарламасы бойынша оған тек жұмыс күші бар жас семьялар ғана оған қатыса алады. Тағы бір үлкен себеп Қазақстандағы бүгінгі әлеуметтік жағдайда өте қиын болып барады ғой. Қымбатшылық мысалы.
Ботагөз Уатханның сөзіне қарағанда, оралмандар келу кезінде қабылданатын шаралардың барлығы да орынды және бұл алаяқтықтан сақтайды, деді ол. 2010 жылға да 20 мың келу квотасы белгіленіп отыр екен. Оған мемлекеттік бюджеттен 17 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60. Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Алға және коммунистік партиясы қазақ жерін қорғауға шақырған мәлімдеме жасады. Алматыда ГУЛАГ тұтқындары еске алынды. Жер орта теңізіне құлаған ұшақ апатынан 20-ға жуық адамның мәйіті табылды. Түркия, Ауғанстан, Пәкістан басшылары Стамбулда кездесіп жатыр. АҚШ қолбасшысы ауған мәселесі саяси деңгейде шешіледі деді. Мьянма демократиялық оппозициясының көсемі Аун Сан Су Чжи қараша айында босандыққа шығуы мүмкін. Ресейдің жаңа елшісі Украинаға барды. Сочиде Таулы Қарабақ мәселесі талқыланбақшы. Қытай компьютерлік шабуылдарды жоққа шығарып отыр. Құрметті радио тыңдаушыларын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар: Иран президенті ел бюджетін мұнай табысына тәуелді етіп, парламентке ұсынып отыр. Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырғаны жайлы айтамыз. Және Түркмен президенті Бердім Мұхамедов бұрынғы президент Ниязовтың алып ескерткішін орнынан алуға нұсқау бергеніне байланысты қазақстандық сарапшылардың пікірін тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жексенбі күні жылдық бюджетті парламент қарауына ұсынып, осы тұста елдің даулы ядролық бағдарламасы туралы көбірек жаңалықтар болатынын айтты. Иран жетекшісі Махмуд Ахмадинежад жылдық бюджет жобасын парламенттің қарауына ұсынғанда депутаттарға Иранның мұнай кірісіне тәуелділікті азайтуға көбірек назар аударылады деген. Иран экономикасы негізінен бюджет табысының 40-50% құрайтын мұнай экспортына байланған. Ахмадинежад ел бюджетінің толық көлемі туралы ештеңе айтпады, алайда оның 5 жылға арналған бюджет жобасында Иран экономикасы жылына орташа есеппен 8%-ға өседі делінген. Мен депутаттар, үкімет, ұйымдар мен халық арасында бар келісім мен түсіністік 5 жылдық даму жоспары барысында 8%-ға өсім әкеледі деп үміттенемін. Иран экономикасы бұл аймақ пен әлемдегі ең жетекші экономикаға айналады деп сенемін, деді Ахмадинежад. Ресми көрсеткіштерге қарағанда Иранның экономикалық өсімі 2009 жылы тек 2.5%-ке көтерілді. Иран президентінің бюджет істері бойынша орынбасары Рахим Мембени Ирна ақпарат агенттігіне берген сұхбатында ел бюджеті 1 баррелі $60 болатын мұнай бағасына байланған деді. Әлемдегі шикі мұнай бағасы қазіргі таңда бір баррелі $75 шамасында тұр. Мұнайдың жоғарғы бағасы соңғы жылдары Иран үкіметіне күтпеген жерден табыстар әкелді. Бірақ үкіметтің сыншылары болса, билікті ақшаны босқа шашып жатыр деп айыптап отыр. Президент Ахмадинежад осы айдың басында Иранның қамқоршы кеңесі мақұлдаған даулы жоспар алдағы бюджет жылында жалғасын табады деп айтты. Онда елдің негізгі тұтынатын азық-түлігі мен энергия саласындағы жәрдем ақша субсидиялар тоқтайтын болады. Иран үкіметі алдағы 4 жылдың 3 жылында $100 миллиард сақтап қалуға, яғни үнемдеп қалуға үміттеніп отыр. Онда негізінен тұтынылатын заттардың бағасы қолдан төмендетіліп отырған жанар-жағармай өнімдері, электр қуаты, су, астық, сүт, күріш және тыңайтқыш бағасын көтеруді қарастырып отыр. Ирандықтар үшін 1 литр жанармай бағасы 10 центті құрап келген әлемдегі ең төмен бағалардың бірі болған еді. Иран президенті парламентарийлерге субсидия тоқтаған кезде жылдық инфляция деңгейі 5%-ға дейін төмендейді деді. Бұл елде жылдық инфляция ресми көрсеткіштер бойынша 13% деңгейінде тұр, ал тәуелсіз экономистер болса инфляцияның одан да жоғарғы екенін айтады. Осы экономистер аз уақыттың ішінде баға деңгейін басқаруды көтеру шын мәнінде инфляцияны төмендетуден гөрі оны аспандатып жібереді деп болжап отыр. Бюджет заңы күшіне енбес бұрын оны парламент пен конституциялық кеңес мақұлдауы тиіс. Иранның жаңа жылы 21 наурызда басталады. Жексенбі күні парламентте журналистер алдында сөйлеген Ахмадинежад алдағы айда елдің даулы ядролық бағдарламасының келешегі туралы мәлімдеме жасауға да уәде беріп отыр.
Иншалла 10 фаж хабар хуши қохид шуд. Толид сухт 20%.
Біз жақында 20% байытылған отын өндірісіне қатысты жақсы жаңалықта есетін боламыз. Сонымен қатар елдің ғылым мен технология саласындағы соңғы жетістіктер туралы жаңалық болады. Ол Иран халқымен басқа да тәуелсіз елдерді қуантатын болады, деді Ахмед Енжет. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі МАГАТЭ Теһранға төмен байытылған уранның 3.5% шетелде байытып, кейін Иранға ядролық отын ретінде қайтып әкелуді ұсынған. Байытылған уранның таза 20% ядролық реактор үшін отын ретінде пайдалануға болады. Бірақ ирандық ресмилер оған қарсы ұсыныс беріп, елдің сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Иран жоспарын қабылдау үшін қаңтар айының соңына дейін МАГАТЭ-ге уақыт берді. Вашингтон басаған әлемнің ықпалды елдері болса, Иранның өз уранын елінде байытуына қарсылық танытып, Теһран оны ядролық қаруға пайдалануы мүмкін деп алаңдап келеді. Теһранға ядролық бағдарламасына қатысты осыған дейін де 3 рет санкция салынған, Құрама Штаттар мен оның одақтастары Иранға 4-ші санкция салатын кез келді дегенімен, Ресей және Қытай оған ондай жоспарға қарсы болып келеді. Теһран өзінің ядролық бағдарламасы тек бейбіт мақсатта екенін, оны электр қуатын өндіру үшін пайдалану көзделіп отырғанын алға тартып келеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын тағы да одан әрі жалғастырайық. Түркменстанның президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов жақында түркмен башы Сапар Мұрат Ниязовқа қойылған биіктігі 75 метр болатын айналмалы ескерткішті алып тастау туралы бұйрық шығарды. Түркмен елінің басшысының бұл бұйрығы осы жылдың наурыз айында жүзеге аспақшы. Ал қазақстандық сарапшылар болса, елдің билік басындағы тұлғаларға көзі тірісінде қойылған ескерткіштерді де дәл осындай тағдыр күтіп тұр дегенді айтады. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бірқатар ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, түркмен басшысы Гурбанғұлы Бердімұхамедов елді 21 жыл басқарған марқұм Сапар Мұрат Ниязовтың ескерткішін қала орталығынан алып тастау туралы бұйрыққа қаңтардың 18-і күні қол қойған. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, президент бұл әрекетінің себебін ескерткіштің қала көркін бұзып тұратындығымен түсіндірген. Бұл ескерткіш жойылмайды, тек оның орны Ашхабад маңына ауыстырылады деп көрсетеді Түркменстанның жергілікті ақпарат агенттіктері. Кейбір мамандардың бағалауынша, 2007 жылы билікке келгенде бастап Гурбанғұлы Бердімұхамедов өзінің алдында елді басқарған Сапар Мұрат Ниязовтың жеке басына табынушылық үрдісінен бірте-бірте арылмақшы болған. Десе де саясаттанушы Марс Сариев мұны демократиялық алға жылжушылық деп атай алмайтынын жеткізеді.
Я думаю, что
менің ойымша Түркменстанның билік басында тазарту процесі жүріп жатыр. Бердімұхамедов қазірдің өзінде кезінде Сапар Мұрат Ниязовпен істес болған азаматтарды орнынан алып үлгерді. Олардың орнына өзінің жақтастарын қойып жатыр. Сол себепті мұны элита аралық күрестің бір бөлшегі деп атар едім.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, мұндай үрдіс Қазақстанда да көрініс табуы мүмкін. Мұнда билік басындағы тұлғаларға көз тірісінде қойылған ескерткіштер қазірдің өзінде бар. Мәселен, елді басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні өткен жылы Астанада ашылған Қазақ елі монументіне енгізілген. Назарбаевтың 65 жасқа толуына орай Қырғызстанда орнатылған ескерткішті айтпағанда, оның бейнесі қолтаңбасы бар жекелеген ескерткіштер елде кездеседі. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың пікірінше, көптің бастамасымен көтерілмеген кез келген ескерткіштің ғұмыры қысқа.
Осы инициатива жоғары жақтан шығып тұрғаннан кейін, әрине ол ертең билікке басқа келетін адам міндетті түрде оны алып тастайды. Сол біріншісі, екіншісі оған мына ескерткіш қойған кезде халықтың арасында наразы болған өте көп болған.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан елде Түркменстандағыдай жеке басқа табынушылық үрдісі жоқ, сол себепті бұған пікір білдіре алмайтындығын айтады.
Қазақстанда Назарбаевқа қойылған ескерткіш жоқ. Оны сол халыққа түсіндіріп айту керек. Ол Қазақ елі монументі мүлдем бөлек нәрсе. Ол үлкен бір елдің, жердің тарихын бейнелейтін үлкен бір полотно. Соның ішіндегі дәл осы кезеңде қызмет істеп жатқан, егемендікке алып келген, егемендіктің бүгінгі туындыста отырған Назарбаев. Оны қайда апарып қойсаң да ешкім оны жоққа шығара алмайды ғой. Ал адамның еңбегін, оның тарих бағасын береді. Ол болашақтың ісі.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, Түркменстандағы жағдай Қазақстандағы билік өкілдері үшін сабақ болуы керек. Ал тіпті совет заманында болмаған тұлғаларға көзі тірісінде ескерткіш салу үрдісі үлкен қателік дейді.
Назарбаев түркмен басшысымен салыстырғанда өз халқына түсінікті
жақсылық жасаған жоқ. Ниязовтың кезінде мына табиғи байлықты өзінің ұлты пайдалану үшін көптеген жеңілдіктер болған. Ал Назарбаевтың мына мемлекетті басқарған жылынан бастап байыған адамдар, оның маңайында жүргендер кәдімгідей елдің ұлттың барлығын жылатып қойып байлыққа басып отыр. Оны көптеген газеттерде жазып жүр, күнделікті халықтың өзі де көріп отыр. Сондай адамды ертең ол кеткеннен кейін ешкім сыйламайды. Оған қазірде сын көзбен қарайтындар көп. Ал биліктен кете салысыменен осының бәрі ашылады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отыр. Республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарының 59 мыңнан астам адам тіркелген болса, мамандар әсіресе олардың көбісі жасөспірімдер екенін айтады. Жастар арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып бара жатқанына дабыл қағып отыр. Оған қоса есеп комитеті нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің тиімді болмағанын, бюджеттен бөлінген қаржыны мақсатсыз пайдаланғандығы туралы айтуда. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша Қазақстанда психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуына қарағанда, шынайы деректер ресми сандардан әлде қайда көп болуы мүмкін.
Қазақстан мен Орта-Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. 2004 жылы саны 47 мың еді, соңғы 10-15 жыл көлемінде 3,5 есеге өсті. Олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар. Нашақор азаматтардың нақты саны ресми деректерден 8-10 есе артық.
8-10 раз.
Есеп комитетінің бағалауынша нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы тиімсіз іске асырылған. Оған республикалық бюджеттің шығын 2003-2005 жылдары 1 миллиард 2 миллион теңгеден 2006-2008 жылдары 1 миллиард 8 миллион теңгеге дейін өскеніне қарамастан жағдай жақсыра қоймаған. Есеп комитетінің хабары бойынша Ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитеті жұмысын жеткілікті дәрежеде атқармай арнайы бағдарламада жоспарланған талаптарды орындамаған. Ал комитеттің бұрынғы басшысы Асқар Исағалиевке өткен жылдың күзінде қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ол 20 қаңтар күні қамауға алынды. Тексерулер барысында 588 миллион теңгенің қаржылық заң бұзушылықтары, соның ішінде мақсаты бойынша пайдаланылмай отырған 408 миллион теңгеге арнайы жабдықтар сатып алу фактілері анықталды. Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекованың айтуына қарағанда, нашақорлықпен күрес тиімді болмауына жемқорлықпен бірге мәселенің түп тамырына бармай салдармен күресуі себеп болып отыр.
Нашақорлыққа ілініп кеткен адамдар мен солардың денсаулығын жөндетеміз деп күресеміз. Негізі біздің мемлекет арқылы біз Афганистан болсын, жаңағы бізден Ресейге кетіп жатыр. Күресті содан бастау керек. Осы біздің мемлекетке нашақорлық келмейтін жасалын жасамаса, қандай болмаса да бізде жылдан жылға осыған жұмсап жатқан ақшамыз азаймайды, негізі көбейе береді.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда есірткі салдарынан жылына 3-5 мың адам қайтыс болады. Оған қоса жыл сайын есепте тұрған нашақорлар саны өсіп отырған көрінеді. Қостанай облысының наркологиялық диспансер бас дәрігерінің орынбасары Ольга Прокодинаның айтуына қарағанда, есірткі заттарының көп сатылуы нашақор азаматтардың санының ұлғаюына әсер етіп отыр.
Есірткі заттарын табу жеңіл болғандықтан оны қабылдайтындар саны артып отыр. Егер олай болмағанда нашақорлар қатары азаяр еді. 90-2000 жылдары опиат деген атпен белгілі есірткі түрлері танымал болса, қазіргі кезде марихуананы пайдаланатын азаматтар саны көбейіп отыр.
Ел бюджетінен нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес бағдарламасына 14 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. 2010 жылы 8 миллиардқа жуығы жұмсалса, 2011 жылы 6 миллиардтан астамын жұмсау көзделіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.